Korinto bi akekekere omi yine. Ane ibeye denhelo. Ane pibofo jimilo. Ane ine Yesu. Wanyomche olo. Nenyene. Nine ichunha nyomche o. Ane pinye jino ne jemike balo. Ke nikpa ibuimi kan bofo jimio. Ihyo yo kan nyele nye hemi kan bofo. Eja kan nichumine inga chuye o. Nyeji okadi kan nyomche o bofo jimi. Ke ni deni inga yehe o. None ike fan yehe jine o ne. Ani wabe blokan wa nani ye nike jionye ngon. Nge nine wange chuye o helo. Ke wa yahe kuo. Ane wabe blokan wa yihine le Kristu o. Waka me nyon kan bone bofo kwa ame. Ke nyomche o nyemini muome. Ke Petro pe olo. Alo ike bana bakeke. Ne sakan wa chuni loko wa yeni. Tabulote none chuoni. Ne le niche ewo e hyone. Mene le pe o wan imo. Ne eyi emi yibli o eko. Mene le le oto. Ne enu to nyonyo o eko. Pini ne anange adesan wa misi imi da ligbi. Keke ahemu nyune inga tuwe. Nyemana none ide na ono nge ma umla umi omi. Angmange mose mla amike.
Nane nga blefo gleyo. Kofi enya.
Ma uon. Ani na he aye nonga le doye. Munyune etuon. Ane pi watu tutu wa hene ekolo. Ni hine gbaani. Ke nine mene kwa anion. Esa kan achuni kahen kano fomi. Kan mehun amaye ni bani on eko. Ke waba dumu mimi ni hinga nye chui mi on. Ani eji no gone he wachon kan. Wa hun wama na he luo hiyami ni hinka jenye denlo. Ke nikwa inga he blo. Kan ahia oni kan kikene o blo ke jionye den on. Ane wale wa be blo kula ape melo. Se wake he blo ne o chue ni. Mo hun on. Wato wachu singa no chua anomi. Kono wako pe no ko. Ne machi Kristo e sande kwa kwa afye mi onya. Ihiyo yo kan. Nyele kan ni ine chuon ni nga sole mi weo. Sole mi weo ana anyami mwa ke jio. Nine mene anichu meji kan asan bo nge bosan mi la te ono. Mehu ni ine ake san bo eko ayo. Jano ke nyom che wo mlake. Ni hine fia o sande kwa kwa. Ana anyami mwa ke jio munyu o fye mimi. He blonde o menge mo hun. Se imile ibiwe nye noko hye. Womine inga nye mwa ene o hun. Pie jo meji kan make kai nye kan. Jane esa kanye boni mino hami. Afani ne mak bombo hun. Pe ne ma pe noko kan kikene o. Ne none none ma dake fiyan o ba bomi. Nine, sani kwa kwa ane ifye o. Lo keke hawe mi heblo kan ma fiyan. Eja kan ma unite le fami ke ma pejan. Kan ifye o sani kwa kwa. Jine musu tro mi pe. Nine inga chun yo. Imini chane isu no kamachun jine iko hiya hiyan wo blo. Se ma unite le lami. Ne ego ni chume ongo wo yeden. Kan nam lo ne yo anu kwale. Le mini hiyan wo sami mo. Jion wo keke ji heblo ne ina kan. Ma fiyan sani kwa kwa ya kane ihewe noko. Jande hun. Heblo ne inga kama hiya neko blo keje nye den o. Nga sande kwa kwa ne inga fiyo he o. Ika jama heblo o chun we ni. Inga ye den he. Pi noko nyogwen jimi. Se ken o. Ipe ye he ni hincho anyogwen. Bone pene ye nende nesu ni baba wu anon. Ipi o ye ni kan yuda ando nga yuda bi akpeti. Bone pene ye nende nesu anon. Nga ni ne mene yo mla o akpeti o. Ipi o ye ni kan none sakan. Le hun e yo mla anon. Bone pene ye nende nesu anon. Jan ken ga majeli akpeti o. Ipi o ye ni kan majeno. Ne iyi yuda mla anon. Ipi o ene o. Bone pene ye nende nesu majeli ome anon. Se ene o chonwe kan. Ike ma mla beno ko pemi. Debi. Kristo mla anon iyi o. Nga ni ne ahe mi kaye mi gbojo akpeti o. Ipi o ye ni kan anone le hun ehe mi kaye mi gbojo. Bone pene ye nende nesu anon. E. Bo chua bone no kunge o. Imi un ipi o ye kan le. Ipi o ene o. Bone pene ma gumblo chua ablo no. Ke he ni hin ayi wami. Ipi o ene o me chuo. Kone ma ke hane yesu ye sande kwa kwa ane gbe fiyan. Keke o. Ni kwa kwa ine ma je se gbi yomi ke ba. Imi un mana eko. Ane nye li kan ke ni baba utufu o. No ka ke to le na aye ko ni on lo. Lo hi o. Nye tufu o jano o. Kone nye unye nile nesu aye ko ni on no. Ni ine ka akwa yin ami on. Ahemi kan sin be chua be. Bone pene ana jirasi ne puen on. Se wole wapi o jan. Kone wa nile nesu jirasi ne puen we gble on no. Lo hi o. Fone inga tuwe no. Inga tuwe tenye kaya nyakbe. Kuno ne inga no yo. inu e kan no ko nenge ko hyo gbe se mo iwa ye nlo chuo yi mi ne ihane e pio yesu mi nyani e pio jan bo ne pe ne ke ife hani pa nsi o imni chele man ko sake mi ngofon he